លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហើយនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលទស្សនវិជ្ជាអនុវត្តនិងសិលធម៌កម្ពុជានិងជាបេក្ខជនបណ្ឌិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Charles Sturt ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយប្រធានបទនឹងផ្ដោតលើកំណែទម្រង់គុណភាពអប់រំសម្រាប់យុវជននិងការត្រៀមខ្លួនរបស់ពួកគេសម្រាប់ទីផ្សារការងារក្នុងសហគមន៍អាស៊ានអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកសាយមនីពីរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមឬមានសំណួរសូមទូរស័ព្ទលេខ02 51 51 94ទំព័រ Facebook facebook.com/vaekhmer ចុច like រួចសរសេរសំណួរនៅពីក្រោមប្រធានបទលោកសាយមនីសូមអញ្ជើញចា៎
បាទសូមអរគុណលោកស្រីកងសិវ័នអរលោកអ្នកស្ដាប់ដូចយើងតែងតែបានឮកន្លងមកហើយថាគុណភាពអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺនៅតែជាបញ្ហាចោទដ៏ធំមួយនៅឡើយសម្រាប់យុវជនខ្មែរបាទហើយយុវជននេះហើយដែលនឹងត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយបណ្ដាយុវជននៃប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចបញ្ជ្រាបខ្លួនគាត់នោះចូលទៅក្នុងទីផ្សារការងារបាទនៅពេលដែលសហគមន៍អាស៊ាននឹងចាប់ផ្ដើមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015តទៅនោះបាទដូច្នេះតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យគុណភាពអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះមានកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីធានាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយុវជនយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារការងារអាស៊ានបាទនោះបាទនៅរាត្រីនេះនេតិសម្លេងយុវជននៃកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងមានកិត្តិយសជាពិសេសដោយមានលោកប៉ាច័ន្ទរឿនជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលទស្សនវិជ្ជាអនុវត្តនិងសិលធម៌កម្ពុជាហើយលោកក៏ជាបេក្ខជនបណ្ឌិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Charles Sturt នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីផងអញ្ជើញចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសបាទលោកនឹងពិភាក្សានិងចែករំលែកបទពិសោធន៍និងទស្សនៈរបស់លោកជុំវិញបញ្ហានេះដូច្នេះបើលោកអ្នកនាងចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមសួរសំណួរឬក៏បញ្ចេញមតិយោបល់ទាក់ទងនឹងប្រធានបទខាងលើនឹងសូមទូរស័ព្ទមកកម្មវិធីយើងតាមលេខ02 51 51 94បាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកច័ន្ទរឿនជម្រាបជូនលោកអ្នកត្រួសត្រាសថាតើស្ថានភាពគុណភាពអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅពេលនេះវាមានកម្រិតប៉ុណ្ណាទៅហើយបាទលោកច័ន្ទរឿនបាទសូមត្រួសត្រាសខ្លីៗបាទសូមជួយ
បាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំក៏ដូចជាមេដាបៃដានិងពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងទាំងអស់គ្នាដែរគឺក៏សង្កេតឃើញថាគុណភាពនៃការអប់រំនៅក្នុងប្រជាជនជាតិកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននឹងគឺនៅក្នុងកម្រិតមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែលក្នុងនោះយើងអាចវាស់វែងឬក៏សង្កេតឃើញថាជាពិសេសពេលដែលសិស្សរៀនចប់អនុវិទ្យាល័យឬក៏ប្រឡងបាក់ឌុបជាប់ទាំងនិស្សិតខ្លះក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យមកគឺខ្វះកត្តា3បាទគឺទី1គឺចំណេះដឹងនឹងមិនបានទូលំទូលាយទី2ជំនាញនៅពេលដែលគេរៀននៅទាំងនៅវិទ្យាល័យក៏ដូចជានៅសាកលវិទ្យាល័យនឹងទោះបីជាបានជ្រើសរើសជំនាញមួយពិតប្រាកដនៅសាកលវិទ្យាល័យក៏ពេលខ្លះនិស្សិតភាគច្រើនចេញមកមិនមានជំនាញច្បាស់លាស់ទេនឹងទី3គឺតាក់ទងទៅនឹងអេរីយ៉ាបត់តាក់ទងទៅនឹងគុណភាពនៃការគិតការជឿការឲ្យតម្លៃការវិភាគនិងការត្រិះរិះបាទរបស់បេក្ខជនដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានិស្សិតឬក៏សិស្សយើងដែលបានរៀននៅវិទ្យាល័យនេះបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកច័ន្ទរឿនដែលបានសង្ខេបត្រួសហើយខ្លីនិងខ្លឹមបាទឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងមានសំណួរជាច្រើនពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់និងប្រិយមិត្តតាមបណ្ដាញ Facebook បាទខ្ញុំសូមផ្ដល់សំណួរជាបឋមរបស់អ្នកសួរតាម Facebook យើងឈ្មោះនន់សេរីបុតលោកសេរីបុតសួរ3សំណួរបាទប៉ុន្តែដើម្បីទុកឱកាសឲ្យអស់លោកនិងប្រិយមិត្តផ្សេងទៀតសួរផងនោះបាទខ្ញុំសូមយកតែមួយសំណួរលោកសួរថាតើអ្វីទៅជាឧបសគ្គរៀបរៀងស្ទះក្នុងកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាយើងនេះបាទអញ្ចឹងសូមលោកច័ន្ទរឿនបញ្យល់បាទ
បាទតកតងទៅនឹងភាពរៀងស្កាឧបសគ្គរៀងស្ទះនៅក្នុងការកែទម្រង់វិស័យអប់រំនៅប្រទេសកម្ពុជានេះតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនខ្វះទេតកតងនឹងច្បាប់នៅក្នុងវិស័យអប់រំប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងខ្វះជាងគេនោះបើសិនជាសួរលោកសួរថាខ្ញុំថាតើចំណុច3ណាដែលជាចំណុចសំខាន់ដែលជាឧបសគ្គរាំងស្ទះហ្នឹងគឺខ្ញុំមកឆ្លើយបានជូនយ៉ាងសាមញ្ញថាគឺឆន្ទៈនយោបាយឆន្ទៈនយោបាយនិងឆន្ទៈនយោបាយឬក៏អាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាជាឆន្ទៈរបស់អ្នកដឹកនាំបាទឆន្ទៈរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំឆន្ទៈរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនិងឆន្ទៈរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំប្រសិនបើអ្នកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកមានឆន្ទៈប្រកបនៅក្នុងការដោះស្រាយខ្ញុំគិតថាខ្មែរយើងគឺជាពូជអ្នកសាងអង្គរនេះគឺធ្វើអីក៏បានដែរឲ្យតែមានចិត្តថាចង់ធ្វើនិងមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់បាទ
បាទយើងឃើញថានៅព្រឹកមិញនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីខាងក្រសួងអប់រំហ្នឹងក៏បានគូសបញ្ជាក់នៅក្នុងសិក្ខាសាលាជុំគ្នាមួយដើម្បីប្រពៃទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកហ្នឹងលោកបង្គូបញ្ជាក់ពីការកែតម្រង់ជាច្រើនបាទដែលរួមមានទាំងការធ្វើយ៉ាងម៉េចលោកបំបត្តិអំពើពុករលួយនៅក្នុងក្រសួងអប់រំហើយនឹងពេលប្រឡងជាដើមហ្នឹងលោកលើកឡើងអំពីឆន្ទៈនយោបាយតើលោកសម្លឹងមើលនៅក្នុងបរិបទយើងបច្ចុប្បន្នលោកជឿជាក់ប៉ុណ្ណាទៅថាឆន្ទៈនយោបាយនឹងប្រកាសជាមានដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅរកការកែតម្រង់ពិតប្រាកដនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះបាទលោកច័ន្ទរឿនបាទ
បាទខ្ញុំតាមពិតទៅនៅពេលឥឡូវនេះគឺបន្ទាប់ពីលោករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកបានមកកាន់តំណែងនៅក្រសួងអប់រំមានតែរយៈពេលខ្លីដូចជាមួយសប្តាហ៍ជាងទេបាទហើយខ្ញុំគិតថាមានតែពេលវេលាទេដែលអាចសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញច្បាស់ថាតើនៅក្នុងអាណត្តិរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5នេះតើលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកមានឆន្ទៈពិតប្រាកដនៅក្នុងការកែតម្រង់វិស័យអប់រំនិងធ្វើឲ្យគុណភាពអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានប្រសើរឬក៏អត់បាទចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នៅថ្ងៃនៅពេលនេះគឺថាបើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងលោកមិនមានឆន្ទៈពិតប្រាកដនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរនៅគុណភាពនៃការអប់រំនឹងមានការកែតម្រង់ឲ្យស៊ីជម្រៅទេបាទវាប៉ះពាល់ទៅដល់អនាគតបាទរបស់គណៈបកប្រជាជនក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនៅពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរព្រោះថាប្រជាជនយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកមិនពង្រឹងកន្តើយដោយអាណត្តិមុនមុនទេបាទខ្ញុំសង្កេតឃើញថាប្រជាជនយើងបានខិតខំតាមដានយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំតាមដានមើលពីការប្រព្រឹត្តនិងការសន្យារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងតើលោកបានធ្វើដោយអ្វីដែលលោកបានសន្យានៅក៏អត់ហើយបើសិនជាមិនបានបំពេញឲ្យបានត្រឹមត្រូវឬការសន្យានោះទេខ្ញុំជឿថានៅអាណត្តិក្រោយលទ្ធផលពិតជាគួរឲ្យសង្វេគហើយបាទ
បាទលោកយើងនិយាយអំពីការកែតម្រង់បាទខ្ញុំជឿថាមានជាច្រើនប៉ុន្តែការកែតម្រង់ដែលសំខាន់និងចាំបាច់ស្អីខ្លះទៅដែលលោកយល់ថាត្រូវតែធ្វើដោយខានមិនបាននោះបាទ
ការកែតម្រង់ពីរដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បាទគឺទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងការឧបត្ថម្ភផ្ដល់ប្រាក់ខែឲ្យគ្រូបង្រៀនឬក៏បុគ្គលិកអប់រំនឹងឲ្យបានលូននៅក្នុងជីវភាពសមរម្យនិងទី2គឺកែតម្រង់ទៅលើប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងវិស័យអប់រំបាទគេឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនគឺមាននៅក្នុងកម្រិតទាបនៅឡើយដែលជាទូទៅលោកគ្រូបង្រៀនជាច្រើនតែងតែថាអូនថាកាពះឃ្លានបង្រៀនមិនកើតហើយដូច្នេះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលអាចដំឡើងប្រាក់ខែមួយកម្រិតទៀតដែលអាចឲ្យគ្រូបង្រៀននេះអាចយកទៅទ្រទ្រង់ជីវភាពនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំគិតថាជាការលើកទឹកចិត្តមួយហើយក៏វាជាការពង្រឹងទាំងវិជ្ជាជីវៈទៅនឹងក្រមសីលធម៌របស់គ្រូបង្រៀនផងដែរបាទ
បាទមុននឹងបកគលសំណួរបកគលនីតិដល់អលុនអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចពីព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបាទដែលមានការជួបជុំរវាងគ្រូបង្រៀននោះហើយទាមទារឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ខែយ៉ាងតិច1លានរៀលបាទសម្រាប់គ្រូបង្រៀនបាទឥឡូវយើងមានអលុនអ្នកស្ដាប់ពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកសុនធុនបាទសូមជំរាបសួរលោកសុនធុនបាទមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់សូមអញ្ជើញបាទបាទ
សូមអរគុណសូមនិយាយទៅមិនវាជាសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមអរគុណដល់អភិបាលអមេរិកាំងវិទ្យាអមេរិកាំងដែលលើកប្រធានបទដ៏ល្អថ្ងៃនេះប្រធានបទនិយាយពីការអប់រំសូមគោរពលោកបណ្ឌិតតែជីវិតខ្លួនតែខ្ញុំមានបញ្ហាអ្វីដែលបញ្ហាគឺដូចមិនបានរៀបបានលើកពីចំណុចនេះគឺថាបញ្ហាប្រតិវត្តនិងត្រីអប់រំគ្រូបង្រៀនគឺនៅទីមកទីបំផុតតែមិនអាចនឹងត្រូវត្រង់ជីវភាពបានចំណុចទី2គឺអំពើពុករលួយក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំអញ្ចឹងចំណុចទាំងពីរនេះគឺជាបញ្ហាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតរកដំណោះស្រាយថាត្រូវដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានសកម្មវត្តក្នុងសំរុំផ្សៃណូនឹងកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយក្នុងសង្គមអប់រំក្នុងសកម្មភាពអប់រំរដ្ឋាភិបាលគួរនិយាយមួយម៉ោងបាយទៅពុះមាត់ថាកែតម្រង់ទីជម្រៅនេះនេះគេដូចថាមិនសូវជឿទេពោះវាច្រើនណាស់3 4 5ណាស់ហើយគឺប្រដាក់សានឬក
៏ជា
1% អញ្ចឹងដូចនេះសូមឲ្យលោកបណ្ឌិតផ្ដល់ជាគណិតរបស់លោកបណ្ឌិតនឹងជូនទៅមុខរដ្ឋាភិបាលវិញហ្នឹងចង់ថាចង់ឲ្យថារ
ដ្ឋាភិបាល
គាត់ទទួលយកគណិតបណ្ឌិត ផ្ដល់គំនិតទៅនេះកែគុណយ៉ាងម៉េចគំនិតអវិជ្ជាមិនផ្ដល់គំនិតទៅឲ្យគាត់នេះហើយគាត់យកឲ្យអត់ហើយគាត់យកអត់កែបានហើយបើមិនយកប្រាប់ទៅពីបរិបទខ្មែរថាអូយរដ្ឋវិសាលប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5ដែលកើតឡើងដល់តកហោនេះផ្ដល់គំនិតល្អល្អទៅមិនយកទេយកតែចាក់ចែកជុំជូនគាត់ហ្នឹងឲ្យប្រជាជនដឹងចឹងបងប្អូនពីប្រាប់នេះចង់ដឹងថាឲ្យលោកមិត្តតា
មបាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុនធុនបាទ
បាទចង់ស្វាគមន
៍បាទ
លោកមិត្តទាំងឡាយសូមលោកមិត្តបាទស្វាគមន៍មិត្តឲ្យខ្លះហើយថ្ងៃ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុនធុនបាទបានសួរជាសំណួរបាទបាទអរគុណច្រើនបាទលោកសុនធុនខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតលោកប៉ាចន្ទរឿនបាទលោកជាបេក្ខជនបណ្ឌិតកំពុងតែរៀនយកសញ្ញាបត្របណ្ឌិតបាទបច្ចាក់ចំតែម្ដងថាតើការទៀមទារបស់គ្រូបង្រៀនដែលសូមឲ្យមានប្រាក់ខែយ៉ាងតិច1លានរៀលហ្នឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីតត្យភាពអាចធ្វើទៅបានទេឬក៏លោកយល់ថាប្រាក់ខែប្រមាណដែលអាចគ្រូបង្រៀនទទួលយកបានផងហើយខាងអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលនឹងគិតថាអាចមានលទ្ធភាពបង់ឬក៏បើកប្រាក់ពីវត្តនឹងផងនោះបាទលោកចន្ទរឿនបាទសូមជឿ
បាទអរគុណបាទចំពោះការទៀមទាខ្ញុំគិតថាប្រាក់ខែ1លានរៀលក្នុង1ខែនេះគឺជាប្រាក់ខែមួយដែលមិនច្រើនហើយក៏វាជាតម្លៃមួយដែលទឹកប្រាក់មួយដែលក្នុងកម្រិតមួយដែលថាអាចគ្រូបង្រៀនឬក៏មន្ត្រីអប់រំនឹងអាចយកទៅដោះស្រាយជីវភាពនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបាននៅផ្នែកលើតម្លៃនៃការរស់នៅនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានហើយចំពោះសំណួរសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបើខ្ញុំពិបាកឆ្លើយនេះដោយសារតែខ្ញុំមិនមែនតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ដល់ចម្លើយជាសាមញ្ញថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈពិតប្រាកដនៅក្នុងការដោះស្រាយខ្ញុំគិតថាអាចធ្វើបានហើយជាពិសេសគឺតាក់ទងទៅនឹងការប្រមូលពន្ធដារពួកអីចំណូលរដ្ឋាភិបាលគឺមួយផ្នែកធំគេបានមកពីការប្រមូលពន្ធដារប្រសិនបើមានយន្តការច្បាស់លាស់នៅក្នុងការប្រមូលពន្ធដារកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនិងការបង់ពន្ធក្រៅក្របខ័ណ្ឌនឹងខ្ញុំគិតថាចំណូលជាតិនឹងកើនឡើងដែលអាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដំឡើងប្រាក់ខែជូនមន្ត្រីរាជការជាពិសេសគឺតាក់ទងនឹងការប្រមូលពន្ធដារនេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការងាយស្រួលមកការបង់ពន្ធដោយប្រើលេខកូដនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសហៅ tag file number ហ្នឹងបាទគឺលេខកូដសម្រាប់ប្រចាំពន្ធរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗនឹងអាចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៅក្នុងសម័យនេះខ្ញុំគិតថាអាចជួយកាត់បន្ថយនៅអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យការគ្រប់គ្រងនិងប្រមូលពន្ធដារបានផ្នែកផងដែរបាទ
បាទតកតនឹងអំពើពុករលួយនឹងយើងសឹងទៅលើរាល់តែឆ្នាំទៅហើយបាទនៅពេលដែលមានការប្រឡងម្ដងកូនសិស្សរៃអង្គាសលុយប្រមូលទៅឲ្យគ្រូបាទហើយគ្រូប្រចាំថ្នាក់ឬក៏អ្នកដើរមើលតាមបណ្ដាបន្ទប់ប្រឡងអីហ្នឹងបាទមានការចោតប្រកាន់ថាទទួលយកលុយសំណូកនេះពីកូនសិស្សបាទជាធ្នូនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបើកចំឡងវិញ្ញាសាជាដើមហើយយើងឮបញ្ហានេះរាល់តែឆ្នាំលោកគិតថាតើបញ្ហានេះនឹងអាចត្រូវបានដោះស្រាយបានទេនៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយតាក់ទងទៅនឹងសំណួរនេះខ្ញុំភ្ជាប់ទៅនឹងអ្នកសួររបស់យើងតាមបណ្ដាញ Facebook បាទឈ្មោះសួរបរៈបាទសួរបរៈសួរថាតើក្រសួងអប់រំគួរតែធ្វើអ្វីដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យអប់រំនេះបាទសូមជឿបាទ
បាទតាក់ទងទៅនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យអប់រំជាពិសេសតាក់ទងនឹងទៅនឹងការប្រឡងដែលភាគច្រើនយើងតែងតែឮនឹងបានឃើញសឹងតែទាំងអស់គ្នាហើយបាទគឺថាគ្រូមានការទារលួយពិសេសនៅពេលប្រឡងចំណុចសំខាន់គឺសដែលដដែលបាទគឺត្រឡប់ទៅឆន្ទៈរបស់អ្នកនយោបាយឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំតើលោកមានឆន្ទៈពិតប្រាកដនៅក្នុងការឆ្កឹះតកូវចេញពីសាច់នឹងទេបាទបើសិនជាលោកមានឆន្ទៈពិតប្រាកដខ្ញុំគិតថានឹងអាចលុបបំបាត់បានហើយសំខាន់គឺសួរថាតើបើសិនជាលោកដឹងថាបកគលនេះឬក៏កាយឡ័យនេះឬក៏ស្ថាប័ននេះធ្វើខុសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើបែកវិញ្ញាសាឬក៏ការទាលុយពីសិស្សពេលប្រឡងនោះតើលោកហ៊ានដេញមន្ត្រីម្នាក់នោះឬក៏មួយក្រុមនោះបានចេញពីក្របខ័ណ្ឌក្រសួងអប់រំឲ្យដាក់ទោសទៅតាមច្បាប់ដែរឬអត់បាទ
បាទ លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំថ្មីកាលពីព្រឹកមិញហ្នឹងក៏បានលើកឡើងហើយគូបញ្ជាក់ពីចំណុចនេះដែរហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំថ្មីគឺលោកបណ្ឌិតហងជួនអរុនហ្នឹងត្រូវបានគេមើលឃើញជាទូទៅថាជាមនុស្សស្អាតស្អំហើយមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបំពេញការងាររបស់លោកប៉ុន្តែអ្នកវិភាគជាច្រើនចាំមើលតើតើលោកបាននឹងបំពេញស្នាដៃនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបានកម្រិតប៉ុណ្ណាខ្ញុំចង់សួរទៅលោកចាន់រឿនវិញថាលោកមើលទៅថាតើនឹងអាចធ្វើទៅរួចទេនៅក្នុងការអនុវត្តដូចដែលលោកលើកឡើងបាញ់មិញថាចកឹះនឹងកើចេញពីសាច់នឹងតើលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំថ្មីនឹងពិតជាអាចហ៊ានឬក៏អាចមានសមត្ថភាពធ្វើបានទេបើសិនជាលោកនៅក្រោមមែនតើជារដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបនៅក្រោមឋានៈដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអីផ្សេងជាច្រើនទៀតនោះបាទ
ចម្លើយគឺអាស្រ័យទៅនឹងការយល់ត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអាណត្តិនេះគឺថាប្រជាជននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺលោកមានការឈឺឆ្អាលទៅនឹងបញ្ហារបស់ប្រទេសជាតិហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺលោកតែងតែតាមដានអំពីការប្រព្រឹត្តនិងការអនុវត្តការងាររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការហើយបើសិនជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលសន្យាថានឹងមានការកែតម្រង់ឲ្យស៊ីជម្រៅធ្វើឲ្យគុណភាពនៃការអប់រំជាពិសេសកសិកម្មអប់រំមានការប្រសើរឡើងប៉ុន្តែទីបំផុតពេលដែលចាប់អាណត្តិនេះទៅការសន្យានឹងបានបំពេញខ្ញុំគិតថាប្រជាជននឹងកាត់ទោសរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលបោះឆ្នោតនៅពេលអាណត្តិនៅពេលខាងក្រោយបាទ
ចឹងមានន័យថាយើងនៅតែចាំមើលមួយអាណត្តិទៀតថាតើវាមានប្រសិទ្ធភាពឬអត់ទៅដែរបាទ
ខ្ញុំគិតថាការចូលរួមតាមដានក៏ដូចជាការទៀមទារបស់ប្រជាជនគឺជាផ្នែកមួយដែលអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញនៅកាតព្វកិច្ចនិងទួលនីតិរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវបា
ទបាទឥឡូវយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបទៀតបាទគឺលោកបាទកក្កដាមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកតែម្ដងបាទកុំឲ្យខានពេលយូរបាទសូមជម្រាបសួរលោកកក្កដាបាទ
បាទបាទជំរាបសួរ
បាទបាទលោកកក្កដាមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់សូមអញ្ជើញបាទ
បាទបាទមុននឹងឈានដល់សំណួរខ្ញុំបានសូមបញ្ចេញយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនតិចគ្រាន់ថាអ្វីដែលយើងបាននិយាយអស់លោកបានឆ្លើយជាមុនមកលោកបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ហើយការតកោចេញវិស័យនេះសាច់ខ្លួនគាត់ថាតកោឲ្យទីឆ្កឹះនរណាចេញអញ្ចឹងបានន័យថាអ្វីដែលយើងបានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបានឃើញទាំងអស់គ្នាឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបញ្ហាវិស័យអប់រំនឹងដូចជាការបែកធ្លាយវិទ្យាសាស្ត្រនឹងវាជារឿងមួយដែលជារឿងស្ដាប់បំផុតហើយជារឿងដែលយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយជាសំណួររបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ថាអញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិនេះធ្វើមិនបានយើងបញ្ហាអាការចូលបញ្ជ្រាបរឿងវិស័យរឿងបញ្ហាកម្លាំងពីយុវជនរបស់យើងដែលចូលជ្រៀតទៅខាងប្លុកអាស៊ានហ្នឹងយើងមិនអាចព្រោះដោយសារខ្ញុំមើលទៅឃើញថាខ្លួនទៀតមនុស្សខ្មែរហ្នឹងវាគង់គេគង់ខ្ញុំដល់ឃើញខ្សោយទាំងអស់គ្នាដោយសារវិស័យអប់រំហ្នឹងគ្រូប្រាក់ខែតិចអញ្ចឹងយើងវាសំខាន់បំផុតរឿងការអប់រំហ្នឹងវាត្រូវការឲ្យគ្រូហ្នឹងមានប្រាក់ខែចិញ្ចឹមខ្លួនគាត់បានដោយមិនបាច់ប្រាក់អំពើពុកលួយគេងកង្វាញ់យកលុយពីសិស្សអីហ្នឹងអាហ្នឹងយើងអាចធ្វើបានទេអាហ្នឹងគាត់ខ្ញុំសួរលោកមន្តទេព្រោះយើងឃើញថាបើខាងលើហ្នឹងក៏តកោគាត់ថាសាច់យន្តស្កើសាច់ពីតកោគេវាអត់សមសោះហើយខ្ញុំយល់របស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំសូមអរគុណខ្ញុំនិយាយព្រៃ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកកក្តាដែលបានសួរសំណួរប៉ុន្តែលោកចន្ទរឿនបានឆ្លើយទៅហើយអាហ្នឹងគឺពឹងផ្អែកទៅលើឆន្ទៈនយោបាយរបស់អ្នកដឹកនាំផ្ទាល់តែម្ដងបាទពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីកំណែទម្រង់គុណភាពអប់រំសម្រាប់យុវជនខ្មែរនិងការត្រៀមខ្លួនរបស់ពួកគេសម្រាប់សហគមន៍អាស៊ាននៅឆ្នាំ2015នេះបាទចូលមកដល់ការត្រៀមខ្លួនរបស់សិស្សនិស្សិតយើងសម្រាប់សហគមន៍អាស៊ានដែលនឹងបង្កើតឡើងចាប់ពីឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះលោកច័ន្ទរឿនអាចបង្ហាញបានទេថាតើកូនសិស្សយើងដែលគាត់រៀនចប់ជាពិសេសទៅនឹងចប់វិទ្យាល័យថ្មីថ្មីហ្នឹងគាត់គួរតែរៀនស្អីត្រៀមខ្លួនយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្លួនគាត់នឹងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមយកទីផ្សារការងារក្នុងសហគមន៍អាស៊ាននៅពេលនោះបាទ
បាទតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគឺសិស្សយើងដែលបានរៀនចប់វិទ្យាល័យភាគច្រើនហ្នឹងគាត់អាចបានដឹងថាតើយើងគាត់ត្រូវជ្រើសមុខវិជ្ជាអ្វី ឲ្យបានប៉ិតប្រកបនៅក្នុងការដៅអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើនៅពេលអនាគតទេបើចំណុចនេះគឺជាលទ្ធផលនៃកង្វះខាតការអប់រំឬក៏ការតម្រង់ទិសនៅក្នុងការអប់រំជាពិសេសយើងគួរតែចាប់ដើមធ្វើតាំងពីសិស្សនឹងរៀននៅបឋមសិក្សាឬក៏បើបានធ្វើបឋមសិក្សាធ្វើនៅអនុវិទ្យាល័យឬនៅវិទ្យាល័យមុនពេលគេប្រឡងបាទហើយចំពោះព័ត៌មានសំណួរសួរថាតើគេគួរជ្រើសឯកទេសណាដើម្បីអាចពេលរៀនចប់ទៅនឹងមានឱកាសអាចនឹងទទួលបានការងារល្អជាពិសេសគឺចូលប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារការងារនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានសហគមន៍អាស៊ានដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះបាទទី1គឺសិស្សទាំងអស់នោះតោងតែសួរខ្លួនឯងថាតើគេចង់ធ្វើអ្វីនៅពេលអនាគតទៅក្នុងរយៈពេល5ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំឬក៏20ឆ្នាំខាងមុខទៅហើយពិនិត្យមើលទៅលើប្រវត្តិនៃការសិក្សារបស់ខ្លួនតើគេសិក្សាបកកែខាងផ្នែកជំនាញណាហើយមានចិត្តចង់រៀនអ្វីនៅពេលអនាគតទៅដើម្បីប្រឡូកនៅក្នុងទីផ្សារការងារនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានឬក៏សហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ2015នេះគឺគេត្រូវការមនុស្សទាំងគ្រប់ជំនាញបាទឲ្យតែចេះពិតប្រាកដប៉ុន្តែអ្វីដែលជាជំនាញសំខាន់នោះបន្ថែមពីជំនាញឯកទេសដែលសិស្សឬក៏និស្សិតម្នាក់ៗត្រូវតែក្រេបជញ្ជក់ដើម្បីឲ្យបានជាជំនាញពិតប្រាកដនោះគឺត្រូវថែមជំនាញ2ឬក៏3ថែមទៀតបាទទី1គឺភាសាបរទេសបាទជាពិសេសគឺភាសាអង់គ្លេសដែលជាភាសាមួយដែលប្រើជាបន្ទាល់នៅក្នុងការតាក់ទងគ្នានៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានទី2គឺបច្ចេកទេសបាទបច្ចេកទេសជាងហៅថាព័ត៌មាននិងសាទូរគមនាគមន៍ហើយជាពិសេសគឺការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រនិង software ផ្សេងៗក្នុងការធ្វើការងារនៅក្នុងការិយាល័យបន្ថែមពីនោះទៀតដែរក៏យើងត្រូវសិក្សារៀនសូត្រអំពី soft skill មួយចំនួនដូចជាការធ្វើការជាក្រុមណាការដឹកនាំបាទការគ្រប់គ្រងពេលវេលាក៏ដូចជាខិតខំខាត់ពត់លត់ដំនិងអប់រំខ្លួនតទៅនឹងសិលធម៌ត្រូវធ្វើខ្លួនយើងឲ្យមានជាមនុស្សដែលមានសិលធម៌មានសុចរិតភាពមានការទទួលខុសត្រូវនិងមានភាពម្ចាស់ការខ្លួនឯងបាទធាតទាំងអស់នេះបាទជំនាញទាំងអស់នេះគឺជាធាតផ្សំដែលអាចធ្វើឲ្យនិស្សិតខ្មែរយើងដែលរៀនចប់ទៅនឹងអាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចូលរួមធ្វើការនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានបា
ទបាទយើងលើកឡើងអំពីការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ទីផ្សារអាស៊ាននឹងដោយត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចរៀនបន្ថែមនៅជំនាញ3បន្ថែមទៀតប៉ុន្តែអាចជំនាញឯកទេសដែលកូនសិស្សគួរតែរៀននឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបច្ចុប្បន្នគេហាក់ដូចជានិយមចូលចិត្តរៀនខាង accounting ខាងគណនេយ្យខាងគ្រប់គ្រងបាទឬក៏ជំនួញអីតើការត្រៀមខ្លួនបែបនេះវាសមស្របទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារអាស៊ាននៅពេលបច្ចុប្បន្នទេបាទឬក៏វាមានឯកទេសអីណាមួយពិសេសទៀតដែលគុណសិស្សគួរតែផ្ដោតទៅលើនោះបាទ
បាទជាការពិតគឺនៅក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មចូលនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ2015នេះគឺវិស័យមួយដែលឈានមុខគេនឹងគឺវិស័យពាណិជ្ជកម្មនេះឯងបាទដូច្នេះហើយការរៀនជំនាញតាក់ទងនឹងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនេះគឺជាជំនាញមួយដែលចាំបាច់ប៉ុន្តែក្នុងនោះផងដែរគឺថាយើងក៏មិនត្រូវទាត់ចោលនៅជំនាញផ្សេងដទៃទៀតជាពិសេសគឺតាក់ទងទៅនឹងវិទ្យាសាស្ត្រពិតបាទដែលជាយោបល់របស់ខ្ញុំគឺនៅក្នុងការត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើសមារណកម្មសហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ2015ហ្នឹងគឺយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងពីបាទទី1តើយើងមានអ្វីហើយយើងអាចធ្វើអ្វីបាទយើងមានអ្វីនឹងយើងពិនិត្យមើលទៅលើស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតើយើងខ្លាំងអីពួកអីពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានហ្នឹងគឺយើងទៅប្រឡូកជាមួយគេបាទទៅប្រឡូកធ្វើទាំងចំនួនទាំងការរស់នៅជាមួយគេបើសិនជាយើងទៅរស់នៅទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់បានដឹងថាខ្លួនយើងមានអ្វីយើងអត់អាចយកអ្វីដែលយើងមានហ្នឹងទៅធ្វើចំនួនទៅដោះដូរជាមួយគេបានទេបាទហើយមួយទៀតសួរតើយើងអាចធ្វើអ្វីបាននៅពេលបច្ចុប្បន្នតើយើងអាចធ្វើអ្វីបានពីជំនាញបច្ចេកទេសរបស់យើងបើសិនជាយើងដឹងថាយើងធ្វើបានដល់កម្រិតនេះទេយើងគួរតែអភិវឌ្ឍវាមកជំហានទៀតហើយក៏ត្រូវតែសិក្សាស្រាវជ្រាវមើលអំពីប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់សហគមន៍អាស៊ាននេះបាទនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺបច្ចេកវិទ្យាតាក់ទងព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតមានការងាយស្រួលជាការផ្ដល់យោបល់របស់ខ្ញុំគឺសូមឲ្យបងប្អូន ណាសិស្សនិស្សិតរបស់យើងនឹងបើកចិត្តឲ្យទូលាយហើយខិតខំសិក្សាស្វែងស្វែងស្រាវជ្រាវបាទឆ្វេងយល់អំពីប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងពីសង្គមវប្បធម៌ជាពិសេសសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេតើគេខ្លាំងអីគេខ្សោយអីហើយអ្វីដែលយើងអាចធ្វើការជាមួយគេបាន
បាទសូមអរគុណលោកច័ន្ទរឿនបាទពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់នាទីសម្លេងយុវជនក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
The Voice of America VOA
បាទយើងកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីកំណែទម្រង់គុណភាពអប់រំសម្រាប់យុវជនខ្មែរហើយនឹងការត្រៀមខ្លួនរបស់ពួកគេសម្រាប់សហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ2015បាទហើយភ្ញៀវកិត្តិយសក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះគឺលោកប៉ាច័ន្ទរឿនជាបេក្ខជនបណ្ឌិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Sturt ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទត្រៀមនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញដើម្បីបន្តការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតរបស់លោកបាទឥឡូវយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបទៀតដែលបានទូរស័ព្ទចូលមកហើយបាទគឺលោកលៀបដែលកំពុងរងចាំពីខាងបាងខេត្តបាត់ដំបងបាទសូមជម្រាបសួរលោកលៀបបាទ
បាទសូមគោរពជម្រាបសួរលោកតែមនីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកបេក្ខជនបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនផងដែរបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
ជម្រាបសួរបាទ
សូមអញ្ជើញមកមានសំណួរអីសូមអញ្ជើញ
បាទដើម្បី
ខ្លីៗបាទដោយសារយើងចិត្តអរ
វិស័យអប់រំឲ្យមានគុណភាពគឺថាខ្ញុំឃើញថាមាន6ចំណុចទី1សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនអភិការទៅលើវិស័យអប់រំឲ្យបាន 25% ពីព្រោះបច្ចុប្បន្នមានតែ 12.4% គឺថាតិចជាងណាស់ទី2សូមឲ្យដំឡើងប្រាក់ខែគ្រូឲ្យបានសមរម្យទៅតាមសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារទី3សូមឲ្យមានទីពិសោធន៍ក៏ដូចជាសម្ភារៈពិសោធន៍ដើម្បីឲ្យសិស្សងាយស្រួលក្នុងការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រពិតទី4សូមឲ្យមានផ្ដល់អាហារូបករណ៍សម្ភារៈសិក្សាជាពិសេសឯកសារឲ្យបានសម្បូរបែបទៅដល់សិស្សក្រីក្របាទទី5សូមឲ្យសិស្សចាប់ពីបឋមសិក្សាដល់ឧត្តមសិក្សាបានរៀនសិក្សាភាសាអង់គ្លេសពីគ្រូអីងាយស្រួលក្នុងការប្រស័យទាក់ទងក្នុងអាស៊ានទាំងមូលក៏ដូចជាលើពិភពលោកទី6គឺសូមឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សឲ្យមានវិន័យខ្លួនឯង self discipline ពីព្រោះឃើញថាទាំងលោកគ្រូទាំងសិស្សបច្ចុប្បន្ននេះពុំមានវិន័យខ្លួនឯងទេហើយខ្ញុំសូមទូលោកតាចម្រឿនបន្តិចដោយអាណត្តិទី5នេះរដ្ឋាភិបាលបានកែតម្រង់ផ្នែកក្រសួងអប់រំគឺថាដូរពីឯកឧត្តមសិនសុភីមកឯកឧត្តមបង្ជូនអរុនវិញអញ្ចឹងបើសិនជាយើងកែប្រែគ្រាន់តែដូររដ្ឋមន្ត្រីមួយតាមវិស័យអប់រំនៅប្រទេសកម្ពុជាអាចមានការកែប្រែដែរឬទេខ្ញុំបាទម៉ាងជំរាបទីខេត្តបាត់ដំបងសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកលៀបបាទហើយសូមអធិស្ឋានផងដែរលោកលៀបដែលខ្ញុំមិនមានពេលផ្ដល់ឲ្យលោកច័ន្ទរឿនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកបាទដោយសារយើងអស់ម៉ោងទៅហើយហើយលោកហាក់ដូចជាសង្ខេបនូវរាល់ចំណុចដែលយើងបានលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងទៅត្រឹមនេះហើយសូមអរគុណលោកប៉ាច័ន្ទរឿនដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមីនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះសូមអរគុណនិងសូមបកគលនីតិនេះទៅឲ្យរដ្ឋកម្មសហការីរបស់យើងនៅរដ្ឋធានី Washington វិញបាទសូមជម្រាបលាបាទ